Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Jau 4 metai praėjo nuo dabartinio plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Antrasis pasaulinis karas Ukrainos teritorijoje truko trumpiau negu šis karas, sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios Kyjivo ir Haličio didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, davęs interviu Vatikano radijui minint Rusijos plataus masto agresijos prieš Ukrainą 4-ąsias metines. Tai tragiška sukaktis, kalbėjo arkivyskupas. Niekas negalėjo įsivaizduoti, kad šis karas vykstantis Europoje truks 4 metus. O kai kalbame apie 4 metus, turime galvoje tik šią didelio masto Rusijos invaziją. Iš tiesų, juk karas prasidėjo 2014-aisiais, kai buvo okupuotas Krymas ir dalis rytinio Donbaso. Arkivyskupas pabrėžė, kad pastaraisiais mėnesiais karo tragedija Ukrainoje labai paaštrėjo. Žuvusių ir sužeistų civilių skaičius nuolat auga. Šiuo metu sostinėje Kyjive žmonės išgyvena nepaprastai sunkią padėtį, kurią kai kurie šiandien vadina holodomoru, nuo žodžio holot, reiškiančio šaltį. Visi žinome žodį holodomor, genocidą, tyčia sukeltą badu, o dabar susidurėme su kita genocido forma susijusia su žiemos šalčiais. Ši žiema yra šalčiausia per pastarąjį 10-metį. Temperatūra Kyjive buvo nukritusi iki 20 laipsnių žemiau nulio. Rusai metodiškai naikina gyvybiškai svarbią Ukrainos miestų, ypač sostinės, infrastruktūrą. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas papasakojo apie priemonės, kuriomis padedama žmonėms įveikti dabartinį labai sunkų metą. Prie didelių gyvenamųjų namų buvo įrengti vadinamieji atsparumo centrai, šildomos palapinės su generatoriais, kur žmonės gali išgerti karštos arbatos, pabūti kartu ir sušilti, įkrauti savo mobiliuosius telefonus. Kai kurie ten praleidžia naktį. Mokyklos ir vaikų darželiai taip pat buvo pritaikyti priimti žmonės. Toks atsparumo centras buvo įkurtas ir Kyjivo graikų katalikų katedros Rusija. Daug žmonių ten praleidžia naktį. Arkivyskupas priminė, kad Kyjivo meras jau prieš kurį laiką paragino tuos, kurie gali laikinai palikti miestą. Manoma, kad išvyko beveik 500 000 žmonių. Tačiau daugelis pasiliko, nes dirba arba neturi alternatyvos. Mes visi esame viena tauta ir kenčiame kartu, pabrėžė arkivyskupas. Aš esu Kyjivo pilietis, o šaltis neklausia, ar tu kunigas ar vyskupas, arba kokiai bažnyčiai priklausai, kaip meldiesi Dievui. Susidūrę su šia tragedija, mes visi esame lygus, stengiamės laikytis kartu, padėti vieni kitiems ir gyventi kaip krikščionys šiomis sąlygomis. Arkivyskupas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad dabartinius sunkumus ir su jais susijusi nuovargį žmonės išgyvena su nepaprasta drąsa ir orumu. Dabartinė labai sunki padėtis nevirsta neviltimi ar pasidavimu. Priešingai, dėl nuolatinių raketų atakų noras priešintis tik stiprėja. Negaliu paaiškinti šio reiškinio. Arkivyskupas papasakojo vieną epizodą iš savo katedros. 5-mečio berniuko, kuris visada lanko pamaldas, jis paklausė, ar jo namuose šalta. Berniukas atsakė, jei aš nugalėsiu šaltį, Ukraina taip pat nugalės. Ukrainoje šiuo metu turbūt nėra nei vienos šeimos, kuri nebūtų patyrusi skausmo ar gedulo dėl brolio, sesers, tėvo, vaiko, giminaičio ar draugo netekties. Bažnyčia visada su didžiule atjauta žiūri į žmogaus kančią, nes žino, kad kiekvienoje skausmo situacijoje kenčia pats Kristus. Interviu Vatikano radijui graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas taip pat padėkojo už per pastaruosius 4 metus sulauktą didžiulį visos bažnyčios solidarumą, kurį skatino visų pirma popiežius Pranciškus, o dabar popiežius Leonas. Esame tikrai dėkingi popiežiui ir visiems broliams bei seserims, visiems geros valios žmonėms, kurie išreiškė savo artumą. Manau, jog tai, kad minime Ketvirtasis šio karo metinės yra gėda žmonijai, sakė arkivyskupas. Gėda, kad per 4 metus tarptautinė bendruomenė nesugebėjo sustabdyti agresoriaus žudikiškos rankos. Kai kurie istorikai pastebėjo, kad mūsų žemėse antrasis pasaulinis karas truko trumpiau nei dabartinė Rusijos agresija prieš Ukrainą. Tai yra kažkas, kas niekada neturėjo prasidėti ir dabar turi kuo greičiau baigtis. Reikia padaryti viską, kas įmanoma, kad agresorius sustotų. Tada ateis kiti laikai – traumų gydymo ir karo sunaikintos šalies atstatymo laikai. Bet tai bus jau kita istorija. Melskitės už mus.
2021 birželio 15-ąją monsinjoras Visvaldas Kulbokas buvo paskirtas apaštaliniu nuncijumi Kijeve. Tuo pačiu metu rugpjūčio 14-ąją išventintas arkivyskupu, o spalio 1-ąją jau įteikė skiriamuosius raštus prezidentui Volodymyrui Zelenskijui. Kai po kelių mėnesių, 2022 vasario 24-ąją, Rusija pradėjo didelio masto karą, jis buvo vienas iš 2 vakarų diplomatų, likęs Ukrainos sostinėje. 4 tokio didelio karo metai yra labai ilgas laikas, o jo intensyvumas didėja. Peržiūrėjau statistinius duomenis. Per 4 metus Rusijos karinės pajėgos Ukrainos teritorijoje padidėjo maždaug 4 kartus. Raketų ir dronų atakų skaičius per šiuos metus taip pat padidėjo 3 ar 4 kartus. Jungtinių tautų ir kitų organizacijų ataskaitose nurodoma, jog didėja civilių gyventojų aukų skaičius. Karo pradžioje dauguma žuvusiųjų ar sužeistų civilių buvo okupuotose teritorijose ar netoli fronto linijos, o dabar didėja toli nuo fronto linijos žuvusių ar sužeistų civilių skaičius. Jungtinių tautų duomenys rodo, kad 35% žuvusių ir sužeistų civilių yra visoje Ukrainos teritorijoje. Interviu Vatican News sakė arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Daugiausia vienu smūgio aukų, priminė jis, buvo Ternopilyje, vakarų Ukrainoje. Praėjusiais metais daug civilių žuvo ir Kijeve. Nuo atakų nukentėjo daugiau nei 20 ambasadų. Apaštališkoji nunciatūra praėjusį liepą taip pat padyrė nedidelę žalą. Tačiau, pavyzdžiui, po 3 atakų iš Azerbaidžano ambasados beveik nieko neliko, nors prezidentas Alijevas Rusijos valdžios institucijoms tiksliai nurodė, kur ambasada. Prieš kurį laiką kalbėjau su gydytoju, atsidėjusiu pagalbai sužeistiesiems prie fronto linijos. Jis pasakojo, kad karo pradžioje 2022-2023 sugebėdavo įrengti pagalbos punktus Rusiuose, namų ir pastatų apatiniuose aukštuose. Dabar anot jo tai nebeįmanoma, nes kiekvienas pastatas yra atakuojamas. Priartėjus prie fronto linijos būtina kasti apie 5 ar 6 metrus po žeme, kad nepatektų į nuolatines drono atakas. Labai sunku evakuoti sužeistuosius. Kartais tenka laukti iki 7 dienų, kol pavyksta evakuoti sužeistąjį. Tuo pat metu labai šalta, temperatūra nukrito iki -20 laipsnių, o tai turi labai rimtų pasekmių, tęsė apaštalinis nuncijus. Panašiai anot jo kalbėjo vienas Raudonojo kryžiaus atsakingasis. Galimybės pristatyti humanitarinę pagalbą, įskaitant vandenį, maistą, vaistus, būtiniausius dalykus labai sumenko, nes taikomas į visus. Ne vien karius, bet ir civilius, medikus, humanitarinės pagalbos darbuotojus, kunigus. Pasak apaštalinio nuncijaus, šiuo metu sunku išvelgti, kaip išeiti iš šios prievartos, kuri rodos vis auga ir stiprėja. O juk Rusija yra Jungtinių tautų nuolatinės saugumo tarybos narė, atsakinga už taiką ir teisingumą. 1994-aisiais pasirašiusi kartu su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir Jungtinė karalystė Budapešto memorandumą, užtikrinusi Ukrainos suverenitetą ir teritorinį integralumą. Taip pat 2003-ųjų tarpusavių sienų pripažinimo sutartį, nekalbant apie Minsko susitarimus. Nuolat kartoju, kad reikia labai daug maldos, priduria nuncijus. Komentuodamas atsparumo pavyzdžius, arkivyskupas prisiminė neseną susitikimą su įvairioms krikščioniškoms bendruomenėms priklausančių moterų grupe, sugrįžusia iš kelionės Romoje, derinančią maldą ir humanitarinę pagalbą. Jam paliko įspūdis jų konkretumas ir susitelkimas į tai, ką gali padaryti. Jei sužeistajam, civiliui ar kariui reikia protezo, jos ieško protezo. Vaikus tengiasi nors kuriam laikui išvežti atostogų, kad ramiai išsimiegotų. Ir netgi pastebi, kad šiuo metu nenaudinga kaltinti rusus, kas žino, ką pačius darytų tokioje politinėje sistemoje, tokioje propagandoje. Geriau koncentruotis į kažką teigiamo. Kaip ir daug kitų žmonių. Antai vienas ambasadorius, priduria arkivyskupas, jam pasakojo, kad po eilinio naktinio, jie rengiami naktį, kad būtų pražutingesni, bombardavimo atšaukė visus ryto susitikimus. Bet pažvelgęs pro langą, pamatė žmonės, pešiumis ar automobiliais skumbančius į darbą. Jam tai buvo didelė pamoka, pridūrė Šventojo Sosto diplomatas lietuvis. Norėčiau paraginti visus remti Ukrainą, pirmiausia dvasiškai. Tai reiškia maldą, humanitarinę pagalbą, solidarumą, širdies artumą. Tęsė jis, cituodamas, Leono 14 pelenų trečiadienio homilija pabrėžė, kad galime pakilti iš pelenų. Mūsų užduotis, pažymė arkivyskupas Kulbokas, yra pastebėti, net ir dabar, vilties daigelius derybose, vykstančiose tarp Ukrainos ir Rusijos, padedant jungtinėms valstijoms ir kitoms šalims, nors jos labai ribotos ir susiduria su didžiuliais sunkumais. Bet kai labiau pasitikime viešpačiu, dvasinėmis akimis galime pamatyti šios vilties ženklus netgi tarp visų pelenų ir žmonių piktadarybių, nepagarbos ir pasitikėjimo stokos. Didžiausia pagalba, kurią bažnyčia gali suteikti Ukrainos gyventojams, yra pirmiausia dvasinė. Mes visų pirma galime pasiūlyti šiuos du dalykus – maldą ir dvasinę viltį.
Apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pabrėžė, kad religijos savo prigimtimi negali būti abejingos karui ir smurtui. Jo teigimu, kas naikina Dievo kūrinius, tampa ne tik žmonių, bet ir paties Dievo priešų. Tikinčiųjų bendruomenės yra pašauktos nešti taiką ir aiškiai pasisakyti prieš karą. Apie tai arkivyskupas kalbėjo dalyvaudamas Kyjive vykusioje konferencijoje Stipri pilietinė visuomenė kelias į teisingos taikos kūrimą Europoje, surengtoje Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 4-ųjų metinių išvakarėse. Ukrainoje žmonės kasdien savo akimis regi karo pasekmes, kančia netektis sugriautus namus ir gyvenimus. Nuncijus su apgailestavimu pažymėjo, kad ne visos religijos ir ne visos krikščionių bendruomenės aiškiai smerkia karą. Pasak jo, kai kurie stebi jį pasyviai arba mėgina relativizuoti atsakomybę, teikdami, jog ne viskas yra juoda ir balta, taip menkindami agresoriaus kaltę. Dar skaudžiau, anot arkivyskupo, kai bažnytinių bendruomenių atstovai atvirai teisina agresiją. Ką galima padaryti tokioje padėtyje? Arkivyskupas paminėjo tris kelius. Pirmiausia, tai malda, kad Dievas suteiktų teisingumo ir taikos malonę. Antra, kiekvieno žmogaus ištikimybė savo pareigoms, kantrybė ir išmintis, kurios artina taikos valandą. Trečia, nuoseklios religinių bendruomenių ir pilietinės visuomenės pastangos atkurti teisingumą ir siekti tikros tvarios taikos. Konferencija žinių agentūros Ukrinform būstinėje surengė Europos nesmurtinio veikimo judėjimas, bendradarbiaudamas su Ukrainos parlamentu ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Per 4 metus nuo didelio karo pradžios 2022 vasarį Romos kūdikėlio Jėzaus pediatrinė ligoninė slaugė per 3500 mažųjų ligonių iš Ukrainos. Kadangi tai viena iš žinomiausių pediatrinių ligoninių Italijoje, jie priėmė ir labai sunkius ligonius, vėžių sergančius vaikus, taip pat tuos, kurie kenčia nuo vadinamųjų retųjų ligų. Italijos žinių agentūra ANSA parengė reportažą su kūdikėliu Jėzaus ligoninės, kuri priklauso Šventajam Sostui, gydytoja Liučija Čelesti atsakinga už šeimų priėmimą. Skaudu galvoti apie vaiką, kuriam smogė liga. Dar skaudžiau galvoti apie tai, kad visiškai sveikas vaikas tapo karo žiaurumo auka, sakė pediatrė, kalbėdama apie jį kūdikėlio Jėzaus ligoninę, atgabentus tuos vaikus iš Ukrainos, kurie atakose ir sprogimuose neteko galūnių. Galima pridurti, jog UNICEF praneša, kad per 4 metus Ukrainoje žuvo virš 3300 vaikų ir patikslina, kad realus skaičius, ko gero, yra didesnis. Vaikai Romos kūdikėlio Jėzaus ligoninėje atsidūrė įvairiais būdais ir įvairiais keliais. Vieni imigravo su šeimomis, kitus savo lėšomis ir priemonėmis atgabeno pagalbos asociacijos, draugijos, geros valios žmonės. 14 atvejų, ypatingai sunkiais ir skubiais atvejais, buvo surinkti skrydžiai mažųjų ligonių pargabenimui iš Lenkijos ar Rumunijos. Daug ligoninių Ukrainoje sugriauta, gydytojai išblaškyti, o ten, kur struktūros veikia, trūksta vaistų ir kitų priemonių, ypač sudėtingiems atvejams. Daug vaikų, pasidžiaugė gydytoja Čelesti, pavyko išgelbėti ir sugražinti jiems gyvenimo perspektyvą, kaip kad leukemija sirgusiam Olihui, šiuo metu 8 metų amžiaus. Jo šeima apsigyveno Romos provincijoje ir šiuo metu ligoninę aplanko tik reguliariems patikrinimams. Deja, yra tų, kurių nepavyko išgelbėti, kaip kad mažosios Sofijos. Tai sudėtingais atvejais, kai ligoninėje liekama mėnesiais, pasakoja kūdikėlio Jėzaus šeimų priėmimo atsakingoji Čelestė, ateina į pagalbą vadinamieji kultūriniai tarpininkai, užtikrinantis geresnį vienas kito supratimą ir ryšį tarp šeimų bei ligoninės personalo. Ligoninė taip pat turi savo mokyklinę klasę, kuri labai padeda vaikams po gydymo įstoti arba grįžti į mokyklą. Ir tada, kai kūno žaizdas pavyksta išgydyti, žaizdos vaikų psichikoje ir dvasioje dar ilgai lieka atveros. Žinių agentūrai ANSA pridūrė gydytoja Liučija Čelesti. Kūdikėlio Jėzaus ligoninėje su vaikais dirba ir psichologai. Tačiau toks padėmesys jiems būtinas ir tada, kai jie palieka ligoninę. Nerimas ir nemiga gali ilgai neapleisti ir tada, kai vėl grįžtama, rodos, į įprastą kasdienį gyvenimą. Ir nors apie tai galvojama rečiau, reikia nepamiršti, kad tos pačios žaizdos buvo padarytos ir jų tėvams.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.